Aproveito para darlle as boas tardes e explicarlle aos nosos ouvintes que estamos falando con don Rafael Dieste, un dos patriarcas das letras galegas de hoxe, nado en Rianxo no ano 1899, ten pois 82 anos, e eu estaba dicindolle, e non era ningún cumplido, que pola voz parecía un rapaz, e polo espírito tamén. Don Rafael Dieste, que estes días na Coruña, na provincia da Coruña, rendíronselle varios homaxes. Podería decir cales e por qué?
A razón, desde logo, eu non a podo establecer moi ben. Supoño que por cariño, aínda que os fundamentos dese cariño, pois, teñen que ter xurdido en algúns casos, pois, do trato. Pero noutros, como se trata tamén de xente que non me trataba moito, pois, coido pola miña fidelidade ás letras, especialmente ás letras galegas, ao país, etc. É un homaxe que eu coido que ten máis que motivos de adivinanza, por moito que les digan, motivos de afecto, non?